слухаєте подкаст Громадського радіо.
Владислава Москалець, вона дослідниця історії України початку ХХ століття, вона старша викладачка кафедри історії Українського католицького університету і PhD з гуманітарних наук, а тобто докторка філософії з гуманітарних наук. Владиславо, вітаю вас.
Доброго вечора.
Наскільки стереотипи у нас переважають у розумінні того ж таки Львова минулого століття? І чи багато є тих стереотипів щодо Львова і загалом Галичини?
Ну, насправді, декілька років тому в Кракові і у Відні відбулася така виставка велика, яка називалася «Міф Галичини», в якій йшлося, власне, про те, як Галичину вже після її розпаду, так, після того, як Галичина перестала існувати, почали романтизовувати різні люди, ким були ці люди і так далі. І міф Галичини, він фактично починає творитися дуже рано, в міжвоєнний період. І це така ностальгія за Габсбурзькою імперією, тому що Польща міжвоєнного періоду – це таке складне досить утворення, не всім там затишно живеться, і в них починається така ностальгія за Габсбургами, за Старою імперією і романтизація всіх різних складників цієї імперії. І це, безумовно, протривало з перервами, звісно, до нашого часу. І я б сказала, що в 90-х роках відбувся такий розквіт цього міфу Галичини, зокрема у нас у Львові. І тобто ми, як люди, які там не були, але які вважаємо себе якось спадкоємцями цієї культури, навіть якщо ми насправді до цього тільки якби долучаємося, уявляємо Галичину як таку, як такий в якомусь сенсі Золотий вік, і Австро-Угорську імперію називають бабця Австрія, і кажуть, що за бабці Австрії всім було добре, всі жили мирно, і всі одне одного любили. І це, безумовно, такий дуже великий концепт, в якому ми живемо, і який дуже впливає на, ну, наприклад, на культуру Львова популярну, те, що ви можете бачити, коли приїжджаєте і йдете, не знаю, в кафе чи на якийсь фестиваль, чи на виставки, воно все дуже-дуже якби присутнє в повітрі. Тобто перший міф, я б сказала, що це, власне, це уявлення, що в Галичині все було мирно, і воно, звісно, не було, бувало дуже по-різному, і насправді ці складні стосунки міжетнічні, вони почалися набагато-набагато раніше, ніж виникла польська держава. Міжвоєнна польська держава. Другий міф – це, власне, похідний цього, це те, що Галичина – це була таким краєм достатку, і це те, що має стосунок до сьогоднішньої теми розмови, це те, що якби всі їли прекрасні делікатеси, ходили в театри, зналися на музиці, зналися на мистецтві, і життя галичан – це було таке, воно було якби ніби вище, краще і елегантніше, ніж те, що наступило потім. Зокрема, зазвичай це порівнюється, протиставляють Радянському Союзу і якби рівню матеріального достатку в часи Радянського Союзу. І це знову ж таки, якби це міф, це те, що ми хочемо бачити, це те, як ми хочемо уявляти Галичину, і це той край, до якого ми б хотіли себе. Ми, як галичани, хотіли б себе бачити належно. Ну і звісно, що ми можемо говорити також про декілька міфів Галичини, тому що є польський міф Галичини, це один з найраніших, також єврейський міф, як Галичини, такого толерантного простору, в якому їм було затишно, і в якому вони могли бути лояльними до імперії, і імперія їм давала за це в обмін безпеку. І є український міф Галичини, який ми можемо спостерігати зараз у Львові, наприклад.
Ну, так чи інакше, от ви згадали про Совєтський Союз, а раніше ми можемо говорити про Російську імперію і про те, що, ну, Велика Україна, як тоді називали, так, або Дніпрянщина, все ж таки перебували в, ну, м'яко кажучи, трохи скрутніших умовах, навіть в гуманітарних, тобто якщо йдеться про той такий друк книжок і розповсюдження, так, в час дії тут в Києві емських указів і валуєвських циркулярів, по суті, Галичина відіграла ну, важливу і не можна оцінити цю роль, та, як принаймні таке місце сили локально, так, теж із своїми проблемами, але зрештою це було місце, де можна було зібратися і говорити. Я нещодавно читав якісь спогади, здається, Володимира Саміленка, який... це не принципово, поїхав до Львова, в нього було теж багато стереотипів, і вони зруйнувалися по приїзду до Львова, так, що таблички по-польськи написані і так далі, але він зайшов до професора і каже, я був дуже вражений бачити людину, яка викладає в університеті українською мовою. Тобто це банальна, може, річ для нас теперішніх, хоча в зв'язку з цими всіма історіями довкола мовними не зовсім таки банальна. Але для подій там кінця 19 століття і для тих людей, напевно, це було великою мірою визначальним. Добре, ми акцентуємося зараз із вами на якому конкретно часі? До Першої світової війни чи таки після Першої світової війни?
Ми можемо почати з 19 століття і потім перейти.
Можемо, та, тобто ми про бабцю Австрію таки можемо так само зачепити. Добре, я лише нагадаю нашим слухачам, що Владислава Москалець, вона дослідниця історії України, зокрема міської такої урбаністичної історії України початку 20 століття, є сьогодні моєю співрозмовницею. Отже, ми міфи відкинули, а зараз уже рухаємося з конкретними якимись фактами, які відомі дослідникам. Отже, якщо ми говоримо про кінець 19-го, початку 20-го століття, що ми бачимо у Львові в контексті того, що зараз називають словом шопінг, наприклад? Чи багато магазинів у Львові, і які вони, і наскільки вони, і кому доступні?
У Львові ми бачимо те, що ми бачимо в взагалі усій Європі, і ми його починаємо бачити навіть раніше, ніж 19 століття, ми бачимо так звану споживацьку революцію. Тобто це момент поворотний, який пов'язаний з тим, що в історії, матеріальній історії, в тим, що у людей зростає купівельна спроможність, по-перше, по-друге, з'являються промислові товари, і люди просто починають більше споживати, їхні будинки стають кращими, зручнішими, облаштованішими. Їхній одяг стає красивіший, цей красивий одяг стає доступний для всіх. І це тягне за собою низку різних речей, які фактично ми можемо зараз бачити в їхньому повному розквіті, але це все починається фактично з 18-19 століття. Починається в Англії і Голландії і поступово рухається, і розповсюджується в іншому світі. Одним з перших кроків цієї споживацької революції це була поява просто магазинчиків маленьких, яких можна було купити різні речі, які зазвичай були родинними, і хтось один з родини їх тримав і продавав, я не знаю, тканини і так далі. Але згодом вона починає змінюватися, і це починає змінюватися, глобалізуватися, вдосконалюватися, і з'являється така річ, як пасажі. Це було досить відоме явище в 19 столітті, яке прийшло до нас з Парижа. Пасаж – це фактично вулиця між двома будинками, яка є засклена, так, яка має скляний дах. І цей дах пропускає світло, пропускає сонце, але не пропускає дощу і не пропускає поганої погоди. І в пасаж це вже знаходиться не просто магазинчики, знаходяться різні заклади такого типу. Є магазини. Є кав'ярні, згодом з'являються кінотеатри, з'являються якісь мюзик-холи.
Тобто це такі собі, якщо ми зараз аналогію наведемо, це то торговельно-розважальні центри, так?
Це абсолютно шопінг-мол. Шопінг-моли часто порівнюють з пасажами. І інша їх подібність в тому, що зайти, в принципі, може будь-хто і може почувати себе там вільно і затишно. Згодом це змінюється на універмаги. І універмаг – це наступна стадія. В якийсь момент пасажі вони є дуже популярними, їх всі будують. У Львові був пасаж Миколяша, це був найбільший пасаж. І було декілька єврейських пасажів, які до нашого часу, пасаж Миколаєва не зберігся, ці інші пасажі майже, фактично також майже не збереглися. І це виглядає так, що це одна з способів інвестувати гроші в цей момент. Ви будуєте пасаж і даєте під оренду різним, як і комерційним, так і організаціям, наприклад, офіс якоїсь фірми може знаходитися в пасажі, люди можуть мешкати в пасажі на найвищих поверхах, там, де вже немає магазинів. І це таке багатофункційне місце, де всі можуть прийти і всі можуть дивитися. І згодом універмаги їх витісняють. І тому пасажі вони залишаються таким символом трошки власне 19-го століття. Це щодо і інша річ, яка є найдавнішим способом, найдавнішим місцем споживання, це є базари, які існують у Львові як сезонно, як спосіб, де селяни можуть збути свою продукцію. Існують, наприклад, на площі Ринок, це просто люди з'їжджаються на якісь площі і щось продають. Але в 19 столітті до цього починають ставитися серйозніше, і базари також починають мати конструкцію, вони починають бути частково закритими, в них з'являється, наприклад, стандартизована вага, де можна зважити свої не знаю, овочі і перевірити, чи вас ніхто не пограбував. І це є такий відгомін вже, власне, німецької культури, Мартхале, німецьких халь торгових по-польську, де просто в більш цивілізований спосіб і менш стихійний можна придбати якісь товари. Так що це такі основні якби простори на той час.
Я так розумію, що я поспішно, може, на рік це словом шопінг, але шопінг воно трошки завузьке, так? Тобто можна ширше казати закупи, а якщо ще ширше про культуру споживацтва, це так ми зараз називаємо, дуже часто з негативним таким шлейфом, так? Що у людей з'явилися надлишкові якісь ресурси і відповідно вони хотіли їх десь витратити і почали з'являтися заклади, в яких це все можна було витратити. І це не обов'язково могла бути їжа чи одяг, а це могла бути послуга якась. А чи можна говорити про якісь екзотичні речі, то це люблять читачі, слухачі, глядачі дуже часто, так? А що в нас продавали екзотичного, як на той час? Ну, нам може здаватися, наприклад, чи там лимони чи апельсини 100 років тому екзотика, але ні. Та, бо ми можемо про дуже екзотичні, там, знаю, про восьминогів прочитати в період Гетьманщини, що люди в Ніжині там торгували ай-яй-яй і дозволяли собі вина з Західної Європи, шовки, годинники з Німеччини і так далі. А от станом на початок 20-го століття у Львові, наприклад, по суті, можна було купити все те саме майже, що в умовному там Кракові, Парижі, будь-якому іншому європейському місті.
У Львові так. У Львові Львів це було велике місто. І Львів це було місто, яке фактично існувало завдяки торгівлі. Так, тобто це у Львові не було промисловості якоїсь такої значної, у Львові не було нічого, у Львові зосереджувалися адміністрація, у Львові зосереджувалися власне торгівля. І тому Львів був добре пов'єднаний з цими власне європейськими містами, і він фактично був поєднаний ще і безумовно до 19 століття, до Габсбургів, тому що коли ми говоримо про торгівлю в, наприклад, маленьких містечках Речі Посполитої, в більших містах єврейських Речі Посполитої, її здійснювали євреї, які за допомогою своїх контактів, за допомогою мереж контактів по всій Європі мали змогу отримувати різні товари. І одним з таких прикладів такого товару, який був одним з найглобальніших товарів ранньомодерної, також модерної доби, це був етрох. Етрох – це цитрус, який є досить рідкісним. І я, щиро кажучи, не пам'ятаю, де саме його вирощують оригінально. Але для свята Сукот, яке восени, ранньої осені свято Сукот, вам потрібен цей етрох. для ритуалу. І, власне, ці етроги, вони є всюди. Вони є в Галичині, де жодних цитрусових і близько не було. Вони є на Поділлі і в інших регіонах. Так? Тобто етрог – це прикладом такого глобального товару і глобальної торгівлі. Інша річ, яку ми можемо всюди бачити, це якщо ми зараз пройдемося вулицями Львова, там, де відпадає штукатурка, часто видно реклами старих магазинів. І там написано колоніальні товари. Колоніальні товари, тобто цукор, чай, кава, але також могли бути і інші речі. І це колоніальні, це мені завжди це воно так мені подобалося і вражало, тому що це є. Воно теж наближує нас, наближує Галичину до такого справжнього сходу, і в цьому чуються якісь пригоди і подорожі. Багато інших розкішних речей ми можемо бачити в меню ресторанів, в готелях, просто в кулінарних книжках того часу. Якщо ми подивимося, як виглядає, кулінарна книжка Ольги Франко початку ХХ століття.
Там такі інгредієнти, що і зараз не кожен знайде запросто.
Абсолютно, так. Але ми маємо також розуміти, що 19 століття – це час, коли з одного боку ми маємо цей доступ до товарів неймовірний. І з'являється комунікація, з'являється залізниця, з'являється все пришвидшується, ви можете досить швидко ці речі отримати. Але з іншого боку, це час, коли відбувається демографічний зріст, є багато бідноти, міста, це також осередки є бідних людей. І ці бідні люди, власне, до всіх розкішних речей, звичайно, що не можуть мати доступу. І так само це частина міфу Галичини. Так? Тобто ми собі почитаємо кулінарну книжку, і нам здається, що все було чудово, але це чудово, воно було доступне не для всіх.
Я нагадую нашим слухачам, що ми розмовляємо із Владиславою Москалець, вона дослідниця історії України початку ХХ століття, і от, власне, про купівельну спроможність говоримо, в тому числі львів'ян 100 років тому, навіть трохи більше. Якщо от цю спроможність розділити не лише за фінансовим показником та або критерієм, а за доступністю. З одного боку, могли бути магазини, в які міг бути, так би мовити, заказаний доступ бідним людям. Навіть якщо б в них були якісь кошти, тебе би не пустили, бо ти там не того стану якогось. Та? Це, як зараз є якісь мережі ресторанів, де ти маєш спеціальну карту, і ти є, так би мовити, гостем цього закладу, а просто так зайти, добрий вечір, дайте мені поїсти, не вийде. Та? Тобто все дуже, дуже заплутані всякі ці схеми, як можна потрапити в якісь там висококласні заклади. Та? Або закриті клуби. Або, до речі, це цікава окрема тема, чи були якісь закриті клуби в тому числі. А чи був розподіл так само і за статевою ознакою? Та? Чоловікові можна було туди, куди не можна було жінці, чи навпаки, можливо. І загалом, чи була окрема сфера послуг, чи почала вона з'являтися для жінок у тому числі.
Тобто 19 століття – це також момент, коли твориться так званий культ домашності. І ми зараз будемо говорити про середній клас в основному, тому що здебільшого це вони, ті люди, які купують. Хоча не лише, але здебільшого. І, власне, що це означає? Це означає, що сфери жіноча і чоловіча, вони починають розділятися. І до того ми собі думаємо, так було вічно, а так не було вічно. Тобто 18 століття фактично є для жінок більш сприятливим в сенсі того, що вони можуть більше виходити, більше приймати участь в економічному житті. 19 століття жінка твориться ця ідея пані дому, яка має бути вдома, яка має бути репрезентанткою свого чоловіка. І чоловік, наприклад, він заробляє гроші, як жінка репрезентує його, вона купує щось. Наприклад, вона купує красивий одяг, вона прогулюється променадом, вона може зайти в якийсь добропорядний заклад. Що означає добропорядний заклад того періоду? Наприклад, цукерня, Цукерні були досить популярними з середини 19, навіть раніше, ніж 19 століття в Галичині, в великих містах. І цукерня – це було місце, де не продавали кави. Принципово власники цукерень казали, що якби доки я живий, доти я не буду продавати кави і так далі. Вони трошки конкурували з кав'ярнями, і цукерня проходила жінка. Ті ж самі пасажі – це також є місце для жінок, де вони можуть йти і де вони можуть прогулюватися. Але проблема для жінки в той момент, що коли ти на вулиці, ти йдеш цією вулицею, і ти помітна. І вони не можуть бути такими непомітними спостерігачками. Вони завжди є помітні, на них завжди звернені погляди, і ці погляди перевіряють, чи вона не порушує якихось норм моралі. І ви тут згадували про власне стереотипи про Галичину. Одним з таких цікавих історій, яка мені дуже подобається, про те, як були організовані у Львові на початку ХХ століття курси української культури і історії, які організовували Грушевський і Франко. І туди приїхали студенти з Надніпрянської України. І вони, дівчата, приїхали також жінки. І дівчата, не могли знайти собі квартири, тому що їх ніхто не хотів брати на квартиру, тому що вважали, що жінка не може приїжджати без супроводу, не може неодружена жінка ходити без супроводу. Без супроводу, не знаю, або якогось брата, або, наприклад...
Без супроводу чоловіка.
Без супроводу чоловіка, бо якщо вона неодружена, без супроводу мами чи компаньонки. І це для цих дівчат, які були насправді в Російській імперії, виявляється, що вони були більш емансипованими, ніж тут. Для них це було трошки шоком, для них це було складністю. Але так воно виглядало. Так? Тобто часто це життя в Галичині означало, що цей розподіл сфер означав, що від жінки багато очікувалося, і вона мала знати ці всі написані норми. Натомість кав'ярні це був чоловічий простір. Чому? Тому що кав'ярні, вони асоціювалися з якимись... Це було місце зустрічі, це було місце соціалізації, це було місце, де ви могли, наприклад, зустрічатися.
Тобто це був швидше клуб у такому класичному розумінні. Не просто місце, де можна пити каву, а кава – це вже був, так би мовити, похідне. Та? Тобто місце зустрічі людей. Фейсбук того часу.
Фейсбук того часу, клуб того часу. Це називалося кав'ярня віденського типу. Вони з'явилися вони з'являються в 19 столітті, вони великі, вони мають газети обов'язково, вони мають столики для гри в карти і столики для гри в більярд. І, власне, це є таке місце, де можна проводити час. В якомусь сенсі кав'ярні були досить відкритими, так? Вони були відкритими для, наприклад, людей різних прошарків або людей різної етнічної приналежності. Це було місце, воно було щось посередині між публічним простором і приватним. Але втім, для жінок довгий час, власне, кав'ярня, вона була таким закритою, і власницею кав'ярні могла бути жінка, але офіціанток серед жінок не було, або... І потім, якщо ці жінки з'являються, то всім очевидно, що це жінки не з добропорядних родин.
А кав'ярні могли мати ще інші функції, так би мовити, додаткові, бонусні для там окремих клієнтів, я не знаю. Чи для цього були спеціальні інші заклади? І, в принципі, кав'ярня – це була просто кав'ярня.
Вони могли мати інші функції, а також могли мати місця, де... А також вони могли бути різними. Так? І ви це дуже знали, коли ви приїжджали до Львова. У мене тут з собою є такий путівник по Галичині 1919 року. І він зразу дає такий путівник Орловіча, він дає огляд не просто кав'ярень, що є такі кав'ярні, він каже, хто де збирається. Наприклад, тут збираються русини, тут збираються сіоністи, тут збираються пенсіонери, а тут збираються соціалісти і прогресивна молодь. А там є музика. І ви, коли ви приїжджаєте в місто велике, ви берете такий путівник, або ви не берете путівника, а питаєте своїх знайомих, і ви знаєте, де вам можна з'явитися, де вам не можна з'явитися.
Якщо ми вже ви зачепили зараз 19-й рік, це час після Першої світової війни, і це час, хоч і не довговічного, так, але утвердження власне України на всіх майже землях, так, тобто утвердження соборності. Так, це все було дуже ситуативно, насправді фронти сунулися то в один бік, то в інший, і ми там не можемо говорити про роки, так, але факти є факти. Чи поява власне української держави якось змінила Львів у цьому контексті? Навіть уже якщо ми говоримо про 20-ті роки, вже час, по суті, польської окупації. Чи можна порівнювати і казати, що, наприклад, тих же таких українських кав'ярень чи закладів з'явилося більше, чи навпаки менше порівняно з? Та, бо, може, не для львів'ян, що там до Першої світової війни, що після там ці 20-30 років туди-сюди, воно особливо, може, не має значення, так, як і Київ там, але не для киян. А от всередині, чи відчутні ці зміни і в доступі так само до послуг певних і до товарів?
Ну, дивіться, тобто кав'ярні, вони, власне, є зараз гарна з'явилася книжка про єврейські кав'ярні в різних містах Європи, починаючи від Одеси і не лише Європи, Європи і Америки. Одеса, Відень, Варшава і так далі. І автор її, його звати Шахар Пінскер, він описує про те, що чому так часто євреї були власниками кав'ярень, або чому були часто відвідувачами кав'ярень, тому що це був, власне, цей третій простір, де різні люди могли почувати себе комфортно, і де якби не було настільки важливо, якою мовою ти говориш, ким ти є, в тому сенсі, що кожен міг знайти для себе якусь кав'ярню. І люди могли бути, на відміну від якихось місць, які є такими репрезентативними, наприклад, якась площа, чи місце, де збираються політичні мітинги, кав'ярні все було легше. І міжвоєнний період, це період загострення цих міжетнічних стосунків в Галичині зі зрозумілих причин, тому що ми маємо надто багато людей, які не можуть поділити, так, не можуть поділити цього міста, не можуть поділити цієї території. І росте фрустрація. Ця фрустрація, вона позначається на споживанні, безумовно, і вона позначається у вигляді руху «Свій до свого по своє», про який ми всі знаємо, так, з підручників шкільних, який міг набирати дуже різних форм. Він міг набирати від форми, що в основному він був спрямований на розвиток своєї власної комерції. Тобто українці казали, давайте будемо купувати в українців, підтримати українську кооперацію, поляки мали те саме. І вони відмовлялися купувати від євреїв, і це могло набирати різних некрасивих форм, на кшталт фізичної руйнації єврейських крамничок і так далі. І я не знаю, щиро кажучи, про відсоток українських, таких суто українських кав'ярень по цей період, але так, цей період – це період загострення, і цілком можливо, що в цей період стає власне важливішим, куди ти ходиш, якою мовою ти говориш, чи ти купуєш в єврейського чи польського купця, чи ти не купуєш у них. І знову ж таки, цей політичний рух, він позначається на жінках, тому що жінка з 19 століття, вона є не тільки репрезентанткою чоловіка, свого чоловіка і свого дому, вона стає репрезентанткою своєї нації, навіть якщо ця нація ще не має своєї держави. І від жінок очікують, наприклад, що вони там будуть патріотичними матерями, виховувати дітей в патріотичному дусі, і що саме до них звертається ці заклики, що купуйте в цього, або не купуйте купуйте в іншого продавця.
А загалом індустрія розширюється, от знову ж таки ми згадали про жінок, те, що зараз є, напевно, Ну, я не знаю, треба мати цифри, так, але там косметична індустрія, це, ну, це видима річ. Ну, тобто не те, що вона видима, вона присутня в телевізорі, інтернеті, в вітринах, на вулиці і так далі. От 100 років тому, чи навіть вже в міжвоєнний період, а це вже теж 100 років тому, по суті, та 20-ті роки. Тобто це вже видима і значна і прибуткова річ. Тобто цього є повно і всюди, і на різний смак для жінок із різним достатком.
Ну, суть, якби, революційна зміна цього міжвоєнного періоду, це не просто, що воно стає доступним, а це те, що воно стає, якби, пристойним, так? Тобто, і це одна з великих змін. Я про це писала свою магістерську роботу колись, яка, якби, як у жіночих журналах польських та українських точаться власне дискусії в 20-ті роки, чи можна вживати косметику, чи не можна вживати косметику. І якби одна частина, і це революційно, так? Тому що декоративна косметика того періоду – це щось нове, з'являються великі фірми, типу Елізабет Арден, вони міжнародні, їхні продукти доступні у Львові, це знову ж таки до того, що як Львів включений в цю міжнародну торгівлю. Але в цій дискусії, чи це можливо, так? Тобто, чи це не є, наприклад, чи це можливо є непристойно, чи можливо в них з'являється такий термін штучна краса, що навіщо жінкам штучна краса, якщо вони можуть там, вони мають виглядати природньо. Інші кажуть, ні, це не штучна краса. Захисники косметики. Це навпаки там вияв нашої творчості, вияв модерності. І в той період з'являється книжка «Ля Гарсон», французька гарсонка, про таку жінку, яка проводить багато часу в нічних клубах, як би ми це зараз назвали. Вона розважається, але вона, якби, є водночас добропорядною. Вона не є, якби, це є нормально. Це не є її критика. І ця книжка була перекладена, наприклад, на їдиш, що мене досить таки вразило. Тобто вона в Галичині дуже була на польську мову, звісно, її дуже широко обговорювали, і власне цей період він показує, що зовсім інші типи поведінки, зовсім інші речі стають популярними. Так само салони краси, де можна фарбувати волосся, де можна завивати волосся. Це теж є одним з нових способів соціалізації, так? Не тільки місце споживальства, але це також один зі способів соціалізації.
Ну і зрештою це можливість проведення часу деінде поза домом, виходячи за рамки тієї моделі, яку ви описали з 19 століття. Тобто жінка як додаток додому, по суті.
Абсолютно, абсолютно так. Тобто є поетка, єврейська поетка міжвоєнного періоду Дебора Фогель, яка писала такі дуже модерністські, цікаві футуристичні вірші. І в неї в віршах дуже, власне, помітно декілька речей, помітні вітрини. І як вона йде по всі вітрини і бачить в вітринах ляльок манекени. І манекени – це в вітринах, це також жінки. Тобто ця жінка, вона як і покупець, але вона водночас є товаром, так? Тому що вже тоді їх використовують для того, щоб привабити покупців. І Дебора Фогель, вона в її творах постійно присутні місто, вулиці, вітрини, світло цих вітрин. І це показує, власне, це зовсім інше сприйняття не зсередини дому, не оце домашнє вогнище, а сприйняття жінки, яка є включеною в це нове місто, яке світиться неоновими рекламами.
І я нагадую нашим слухачам, що Владислава Москалець, викладачка Українського католицького університету і дослідниця української історії початку ХХ століття, є гостею нашої програми. Ми говоримо про культуру споживацтва столітньої давнини, зокрема і конкретно у Львові, ну, може, ширше на Галичині. А, до речі, менші містечка, Владиславо, чи вони якось намагалися дублювати, бути подібними на велике місто, ну, або на більше місто, так чи інакше? Тобто були якісь такі клони маленькі цих розважальних закладів і салонів краси, але, можливо, за більш демократичними цінами, бо, ну, вочевидь, від цього теж залежала наявність або відсутність того чи іншого закладу, купівельна спроможність?
Це гарне питання, це цікаве питання. Я можу зацитувати, згадати такого письменника, актора Олександра Гранаха, який був відомим актором, і він написав спогади, які перекладені українською мовою, про своє життя. Називається «Ось іде людина». І його рух, це було ще до Першої світової війни, його рух був такий. Він народився в селі, в єврейській родині, де було дуже багато дітей, в селі Вербівці. Потім він приїхав до містечка Городенка, потім він переїхав до Станіславова, до Івано-Франківська, а потім він приїхав до Львова. І коли він приїжджає до Львова, він описує, власне, вулицю, як там і афіші циркові, театр, в який він потім захопився і став актором. Він описує там цей всей шум трамваїв, те, що постійно тобі щось намагаються продати. І потім він каже, що це все було дуже вражаюче, але це все я вже бачив у Городенці. І різниця між селом Вербівцями і містечком Городенкою була значно глобальніша, ніж між містечком Городенкою і великим містом Львовом. І в цьому сенсі, якби зараз це, мабуть, напаки, ми б сказали, так? Тобто, якщо ми їдемо в маленьке містечко українське, то воно нам радше нагадує село, так? Тобто це називається руралізація. Ми бачимо, як воно, як там, не знаю, продають курчат або щось таке. Але тоді, якби ця різниця навіть у маленькому містечку, вона вже була помітно відчутна. Були кінотеатри в багатьох маленьких містечках. Це для мене було завжди дуже вражаюче, як популярність кіно в міжвоєнний період, зокрема, і якби було дуже багато кінотеатрів. Це був дуже такий популярний вид розваги і досить доступний насправді для багатьох людей. І явно у Львові було більше кінотеатрів, ніж зараз, тобто було приблизно я боюся збрехати, тому що були великі, були маленькі зали, але це було нормально. І теж це кіно показували в містечках також.
Ми говоримо всю програму про те, де можна витратити гроші, а чи відомо щось про те, де можна було заробити гроші. А якщо ми говоримо про середній клас, так, тобто це не ті, хто працював умовно в шахті чи в лісі, І навіть не ремісники, вочевидь. І можна ще звузити запитання, якщо йдеться про жінок, чи з'явилася в них можливість у міжвоєнний, принаймні, період, просто працювати, так? Бути найманою працівницею чи керівницею навіть.
Тобто Львів, як я вже сказала, Львів – це було місто армії чиновників, так? Тобто це було місто, де були чиновники, місто, де були лікарі, і так далі. Банкіри, адвокати – це такі професії, які вам давали змогу заробити на якісь трошки кращі речі, кращий будинок і так далі. Власники нерухомості. Власне, якщо ви вже мали якийсь капітал, здобутий бізнесом чи чим, ви інвестовували в нерухомість, будували чиншовий будинок, і чиншовий будинок це ставало вашим способом прибутку для будь-кого. Але насправді купування і це споживальство, воно не було обмежено тільки до дуже багато людей. Так? Тобто бідніші люди, вони також споживали, просто вони споживали трошки інші речі. Вони споживали трошки, можливо, речі іншого типу, дешевші і так далі. Але це дуже нагадує ситуацію зараз, так? Коли ви можете купити дорогу річ, коли ви можете купити
підробку
китайську, і ви можете купити на неї сумочку від Шанель і сумочку від Шанель з Аліекспрес. Але якби воно вам буде давати так само багато радості, незважаючи від того, чи вона справжня, чи вона якби підроблена.
Ми не зауважували етнічного складу міста, зокрема, а це, я не знаю, важливий чинник чи не важливий. Те, що ми, я вас не запитував на початку програми, а скільки там жило людей там такої національності, а скільки жило такої, а скільки жило такої. Чи це важливий є чинник?
Це є важливий. Ну, дивіться. Тобто, ми сприймаємо папцю Австрію як Львів, як наша колиска, так, але водночас Це була не лише наша колиска, і українців там була, дай Боже, як третина. І якби і в деяких сферах була, звісно, диспропорція, так? Тобто ви, наприклад, серед власників чи власниць кав'ярень, повертаючись, до речі, до вашого попереднього запитання, чи жінка могла заробляти гроші, жінки часто могли бути власницями, власне, навіть цих самих кав'ярень, лише що не було прийнято, щоб вони туди ходили. А в міжвоєнний період вони починали служити, жінки могли бути служницями, бідніші жінки, наприклад, які приїхали з села, вони могли бути служницями в багатих будинках, чи в будинках там середньої ланки, тому що служниця це тоді була така досить звична річ, на відміну від теперішньої ситуації. І безумовно, якщо ця служниця вона мала свій вихідний день, вона могла його десь там провести, і вона також долучалася до цього споживання, лише долучалася знову ж таки не в такий спосіб, як якісь люди вищого класу. Але проблема 19 століття, проблема Галичини часто. Суспільні розчарування, вони насаровувалися на етнічні. І, наприклад, ми маємо багато українських сіл, звідки походять, де й більшість українська, де є, власне, це українське море навколо і міста, де українці є меншістю. До якогось моменту це не має значення, так? Тобто те, що я згадувала, що це не є настільки важливим, але ми можемо бачити, мабуть, диспропорцію серед те, ким є власники пасажів. Власниками пасажів здебільшого є євреї, також є міколяш, який є чеського походження. Або там, не знаю, серед тих, хто приїжджає на базари, продає квіти. Цілком можливо, що це вони українками за довколишніх сіл. До якогось моменту це є просто мирним співіснуванням, але в міжвоєнний період воно перестає бути таким, росте напруга, і з'являються оці речі, що українці борються за свою кооперацію українську, але борються в такий достатньо агресивний спосіб, українці і поляки, там звинувачуючи євреїв у всіх смертних гріхах.
Ну і з іншого боку, міжвоєнний період це і через ті кооперації і зростання, ну якби ми зараз сказали, цього середнього українського класу і бізнесу. Та й ну часто тут наводять приклад Романа Шухевича, там рекламні агенції, і ці маслосоюзи і так далі. Тобто, це все набуло серйозного поширення. І, ну, по суті, потім розчинилося, хоча це не коректний термін, воно не розчинилося у війні, після війни, а те, що лишилося, було, вочевидь, конфіскованим і забраним уже більшовиками після Другої світової війни. Але це вже інша історія. Владиславо, час програми добіг кінця, і, вочевидь, ми так бігом, можливо, зачепили якісь речі, якихось взагалі не зачепили. І я думаю, що це буде приводом для того, аби ми ще не один раз зустрілись в ефірі, так і нашим слухачам, і мені ви розповіли і інші історії, які стосуються, зокрема, Львова, ширше Галичини, кінця 19-го, початку 20-го століття. От сьогодні ми спробували трохи зрозуміти от цю культуру споживацтва, що і для чого купували, зокрема, львів'яни, і навіщо вони це купували собі 100 плюс-мінус років тому. І розповідала нам про це Владислава Москалець. Вона старша викладачка кафедри історії Українського католицького університету, дослідниця історії України початку 20-го століття, докторка філософії з гуманітарних наук.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.